sorpresa che non voleva scendere, un sorriso a denti stretti, questo prima di te, prima di te. Era neve all'equatore, indeciso su di me, avevo tutto ed ero niente, io prima di te. Aspettava il vento, come un sorso d'acqua pura, scorre in gola, tu mi stupisci ancora, in tutto quel che fai, mi meravigli ancora, quando non eri mia, come la prima ora, tu non lo sai. Ci credevo più, prima di te ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che si era perso, giorno a scuola, tu mi stupisci ancora, in tutto quel che fai, mi meravigli ancora, quando non eri mia, come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credo. Prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto, tu mi stupisci ancora.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. so long, long road from which there is no return. While we're on the way to live, why not share? Without you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
One,
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4 წელს სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველდღიურ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.